Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji, šajā skaistajā vasarīgajā dienā, nu šeit centrālajos rajonos noteikti, jūras tūmā, protams, nedaudz vēsāk, bet mēs baudām vasarīgo laiku, un es ceru, ka arī jūs to darāt. Šobrīd Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā ir klāt, studijā ir Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Un šodien ir kopā ar mums biedrības ar makšķeri vadītājs Jānis Zariņš. Jānis, sveiks.
Labvakar.
Nu, labvakar arī ir. Visi mēs, protams, gaidām to brīdis kalendārā ieskatījos. Mēs te runājam par makšķerēšanas sezonas atklāšanu. Nu, Sandra, tu stā. Nu, es kaut kā tā laid grausim, beigās ieskatos kalendārā, sāk skatīties makšķerēšanas noteikums, tāpēc, ka rīt Zandrats vairs nevar ķert. Izrādās 15. datums. Divas nedēļas, viss ūdeņi vaļā.
15. aprīlis.
Aprīlis, jā, ko es teicu?
Nē.
Es teicu vienkārši datums, jā?
Vienkārši cilvēki, ja klausās
15. aprīlis
kaut kad ierakstā, internetā, jā, tad mēs esam aprīlī šobrīd.
Pirmais mājas ir ceturtdiena, pēc nepilām divām nedēļām.
Divas nedēļas.
Jā, divas nedēļas viss. Atkal viss atgriežas vecajās sliedēs.
Var spinningot no laivām.
Jā. Un
atkal.
Jā.
Jā, šodien runāsim par copas sezonas atklāšanu, bet kā mēs aizkadrā jau mazliet ar parunājāmies, kā īstenībā tā copas sezona tā arī viņa neaizvērās, ja, nu, ziemas tā kā miegu, kad bija ziemas copa, tātad ļoti īpatnēja ziema, ja, varētu teikt, rudens pārgāja pavasarī. Un nu jau pēc temperatūras rādītājiem tiek sīsti jau vasaras kaut kādi rekordi puši, jā, plus 20, plus 22 grādi, visa daba ir sajukusi prātā. No rīta, man loks stāv vaļā visu nakti, no rīta putniņi čivina tik daudzās valodās, ka es pat nespēju iztulkot. Man ir tāda aplikācija telefonā, kur var noteikt putniņu veidu, kas tas tāds pa marku ir, kas tur ziedi, ja? Nu, tur izbir viss, kas varēja izbirt.
Merlin Bird ID.
Jā, ļoti, ļoti laba aplikācija, rekomendēju. Ja gribat klausīties putnu dziesmās, ne tikai klausīties, bet arī viņas atpazīt. Un vēl iesākumam, ņemot vērā to, ka šobrīd sākas tāds siltuma vilnis, es biju aizbraucis uz Irbes izteku, un tur ir Latvijas valsts meža tāda atpūtas vieta, diezgan liela. Un es biju ļoti patīkami pārsteigts par tīrību. Ļoti, ļoti maz atkritumu, varētu pateikt, nemaz. Tā ir tāda vieta ar lielu noslodzi, varbūt tur cilvēki, tur ir nomainījies visticamāk kāds apsaimniekotājs, jo ir sataisīti jauni galdiņi, jaunas ugunskuru vietas, ļoti viss saprotami un kvalitīvi, un ir noņemtas miskastes, par ko mēs ļoti daudz runājam, kāpēc ir atkritumi dabā, tāpēc, kad ir miskastes. Nav miskastes, ko atved, to aizved. Šis te pamatprincips, tā kā ņemiet lūdzu vērā, braucot pie dabas, ja jūs varat to aiznest vai aizvest, to iepakojumu, tad viņu var arī atnest atpakaļ uz civilizāciju un izmest atkritumos, tur, kur to var, un šī vieta ir ņēmus to vērā, un pagājušajā gadā tur miskas tas bija. Šogad nav neviena miskaste un nav neviena gruža apkārt. Un lieta numur divi, ko es gribu pateikt dabā gājējiem, kas ir saistīts tolets jautājums, ja, tātad, ja nav kaut kādas tolets, kas ir uztaisītas, ņemiet līdz mašīnā vai somā tādu vai citādu izmēru mazu lāpstiņu, maza bedrīte, dariet, kas jums tur jādara, un to visu ciet, lai tas viss ir zem zemes, lai nemētājās un nelido visādi papīrīši tādi vai citādi apkārt dabā. Lūk, tāds ir mans tā kā iesākums no manas puses, tā kā es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka daba ir tīra, un ticiet man aizbraukt baudīt tīru dabu, tas jau ir ko vērts. Jā, Jāni, ķeramies klāt copes sezonas atklāšanai, un varbūt pirms runājam par atklāšanu, parunājam par šo interesanto ziemu, ja, kādu viņa bija, un tu jau teici, ka tā īsti uz ledus pat nebija šogad, un pastāsti savu rezumē par šo te interesanto ziemu.
Ļoti forša ziema spinningotājiem, īpaši, jā, tiem, kam ļoti patīk zemlodus copa, nu, sēdēt uz ledus tiem ļoti nepatika, nu, jo viņiem nav ledus vienkārši, viņi nekur nevarēja izsēdēt, bet, jā, spinningotājiem perfekts laiks, perfekta ziema, arī laivotājiem, jo daudz vēl februārī ar laivām pārvietojās pūdeni un ķēra zivs viskārtībā. Mums krasts spinningotājiem arī ideāli, jo visu ziemu, praktiski visu ziemu varēja spinningot.
Uh-huh.
Bez apstājas. Bija kaut kāda īsa pauzīte, ka kaut kas uzsala, nedēļa divas atkal visi vaļā.
Tu runā šobrīd pa Rīgu.
Ne tikai Rīgas ūdeņiem. Ne tikai Rīga, arī tālāk no Rīgas.
Uh-huh.
Arī tā pati Ventspils, arī Liepāja, Ogre, nu daudz, kur bija iespēja spinningot no krasta.
Un kādi lomi? Kas ir tas, kas ziemā neguļ? Jo tas ir ļoti specifiski, ja mēs tā runājam par ziemu klasisko, tad tā ir zemledes cope, tur savi
notiek. Baltās zivtiņas, kaut kāda asarīša, mums tieši tāpat no krasa spinningojot zandert, tā laikam mērķi zivs visiem numur viens, nu, un tad attiecīgi iet asars.
Jā.
Nu, kaut kādiem spinningotājiem no laivām, nu, gan jau līdaka arī interesē.
Mm-hmm.
Mums no krasta vairāk zandarts asars. Nu, tas arī veiksmīgi ķērās.
Un kā ar lomiem? Nu, tā ziemas zivs, viņa atšķirās? Viņa ir tāda?
Viņa atšķirās, viņa ir savādāka, lēnāka, pasīvāka, bet šogad sanāca tā, ka ziema nebija. Attiecīgi Daugavā nebija plūdi.
Mm-hmm.
Nu, pļaviņas nebija zem ūdens, ja kā ierasts katru gadu, ja tur aplūs dambis. Nu, tad tagad var tā savilkt paralēli, ja pļaviņas neaplūs, tad zandarts ķerās švaki.
Aha.
Nu, tanī galā, jo tas tā ir mīļākā vieta, kuras pavadu pavasarā, tā ir koknes, ķerot zandarta no krasta. Jā, tas, kad ziema nebija, plūdu nebija, līmenis bija zems pa ziemu, ūdens līmenis tieši, un jā, diemžēl, samērā švaki.
Daugavā no krasta, jā, tas tāds rets pasākums, nu tā, pārsvarā no laivām to Daugavu tur masē.
Tur ir ļoti forši arī no krasta.
À.
Ļoti. Jo pavasarī laivām ir liegums.
Nu, jā.
Nu, nevar, nu, tad atliek no krasta. Bet, nu, šogad zandarts izglābās tur, jā.
Mhm. Labi, un tad, nu, spinninga sistēma, nu, ierastā kaut kāda?
Viss klasiski zināms visiem. Nekādas kaut kādas baigās specifikas tur nav.
Bet tad tu faktiski danco pa to krastu turp šurp, tu taču nesēdi kā uz vimbām vienā vietā.
Nē, tur tāpat ogre ķegums, jaunjelgavas, koknes, tā ir braukāšana visu dienu. Mums bija nevis iepriekšējā cope, tas bija sestdien. Nu, mēs noslēdzām sezonu zandartiem
jūdienās.
Mēs nogājām 16 kilometrus gar Daugavu.
Izcili.
Jā. Un... Tā kā lašos aizbraukt uz gauju un visu dienu staigāt. Nu, tad tieši tāpat arī uz zandartiem.
Jā. Un tad tu saki, tie lomi tādi noscīti ziemīgāk, mazāk, jā?
Nu, šogad jā, pavasars bija švakāks, jo, nu, vajag citas apstākļas Daugavā, vai tur būtu labāki lomi. Bet tāpat varēja noķert smuktu zandarts. Varbūt ne tik daudz, cik ierasts, bet nu, tāpat var noķert visi kārtībā. Nu, bet salīdzinoši ar, teiksim, pēdējiem 5 gadiem, cope ziņā šis bija švakākais pavasars.
Nu, pavasars jau tikai vēl pilnbriedā.
Nu,
vai tu domā...
mums ir pavasars līdz zandartu liegumam.
Aha.
Mums tas ir pavasars.
Ah, okay.
Zandartu liegums no rītdienas. Un tas ir ieteikums arī visiem cilvēkiem, nebraucam, pat nemēģinam viņu ķert.
Mm-hmm. Nu, tāpēc, ka ir vimba īstenībā.
Var ķert asarīšus, var paķert vimbu, vēl kaut ko, bet ja noteikumos rakstīts, ka nevar, tad vispār neķeram.
Jā.
Jo tie noteikumi mums ir divējādi. Viņi neaizliedz ķert.
Ah, bet to var atlaist.
Viņi aizliedz paturēt.
Jā, jā,
nu,
jā.
Stulbi savā ziņā.
Tu vari ķert, jā, un atlaist. Jā,
un tu vari atlaist, bet nu, tas arī īsti nav korekti.
Nu jā.
Un daudz šito nesaprot, jo līdakām jau ir liegums, bet viņas tāpat turpina ķert joku pēc.
Un, nu, tad tur, zin kā, noķerot, jāmāk pareizi atlaist.
Nu, ir viens jāmāk pareizi atlaist, vai izdzīvo, vai neizdzīvo. Nu, tāpat pieņemsim to, ka zivs gatavojās nārstam un vienkārši neaiztiekam viņu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Biedrības ar makšķeru vadītājs Jānis Zariņš kopā ar mums, un mēs turpinām makšķerēt raidījumā.
Jā, tad svarīga lieta, ko vajadzētu nobeidzot šo te apskatu par mūsu interesanto ziemu, par to, ka nav aizliegts copēt tādu vai citādu zivi, bet ir aizliegts viņu paturēt lomā.
Tieši tā.
Un ir svarīgi nians, ko mēs te aizkadrā runājot, ko tu stāsti, ka ja mēs ļaunprātīgi šito lietiņu sāksim izmantot, varam nonākt līdz Čehijas variantam.
No jā, diemžēl ir tāda situācija, jā, kad likums neaizliedz ķert, likums mums aizliedz paturēt.
Tātad pa kādām zivīm ir runa?
Dotajā brīdī līdaka un jau tūlīt pēc dienas arī zandarts.
Mm-hmm.
Likums mums neaizliedz viņu ķert, bet aizliedz paturēt. Un tas beidzās ar to, ka mēs tomēr ejam ķert, kaut gan stāstam, ka mēs atlaižam, nav svarīgi. Mēs varam nonākt pie Čehijas likteņa, ka pusgadu ir aizliegts spinningot.
Čehijā ir aizliegts spinningot
no 1. janvāra līdz 15. jūnijam.
Vispār.
Izņemot privāti dīķi. Nu, privāti dīķi.
Jā, publiskajos ūdeņos.
Publiskajos ūdeņos tev ir aizliegts spinningot vispār.
Tas nozīmē, cilvēks ar makšķeri pie publiskajiem ūdeņiem ir pārkāpums. Ja?
Nu, ar spinningu,
jā. Jā.
Ir vienkārši aizliegts spinningošana. Jo tur bija līdzīgi, kad saudzēšanas periodos neņēma to vērā. Samazinājās zivu izmēru, samazinājās zivu skaitu. Viņa valstiskā līmenī visa nogrieza.
Mm-hmm.
Pagāja pāris gadu, un viņi jūt, kad zivi paliek vairāk, un arī izmērs kāpj.
Tad neizmantojam šo te
likuma caurumu.
Jā, likuma nosaukt.
To varētu tā nosaukt, ka tas ir likuma
nepilnība,
caurums.
Jā,
nepilnība, jā.
Jā, jā, jā. Tā kā, nu...
Jo redzi, kā ir tā nepilnība, būtu tāda interesanta. Visi zinām, ka pavasaris ir lašu laiks. Nu, taimiņi, jā. Laši. Tad arī tas iet garām. Tas beidzās, jo ķerot vašu, tu arī var noķert līdaku, tu var noķert mm-hmm. zandartu, kas gadās tagad līdaks ļoti bieži.
Jā.
Tad, sorry, mēs tad visi trāpam zem āmura. Jo galvenais to neizmantot ļaunprātīgi, un arī to, ja tev noķert, pieķerās tā līdaka, nu nereklamē to, ka tu esi viņu noķērs.
Mm-hmm.
Ko daudz dara.
Nu jā, mums ir publiskie mediji visādi, sociālai tīkli, jā, kur gribas palielīties ar to ar šo.
Noķēr, ātri atlaid, aizmirst. Nu, ja tiešām piezvajāja trāpjusies, bet nu, tas nav objekts, ar ko tagad vajadzētu lielīties, ka to es noķēršu.
Mm-hmm. Labi. Tātad, jā, šeit ir svarīgi nodalīt, kad ir publiskie ūdeņi un ir privātie ūdeņi. Privātajos ūdeņos privātie dara
kā grib, paša grib.
Un nosaka, jā, šobrīd jau es zinu, vairākās vietās var ar laivas jau copēt.
Jā.
Jā, tas ir privāta ūdeņa priekšrocība, viņi paši rūpējās par tiem ūdeņiem un tā tālāk, bet publiskajos ūdeņos cope pagaidām ir no krasta.
No krasta tikai.
Un es saprotu, ka šo sestdienu, tātad mums ir jāmin datums.
19. aprīlis.
19. aprīlī var teikt, ka pirmie šī gada grand openings, jā.
Pirmie pie sezonas atklāšana, kā es viņu sauc, sezonas atklāšana, 19. aprīlis Rīgā, krasta spinningošana.
Jā, pašā Rīgas centrā var teikt.
Pašā Rīgas centrā. Es nu varētu teikt tā, mēs būsim visur. Arī es domāju, šeit pat pie Vecrīgas arī būs cilvēki pie lielā Kristapa.
Jā, tā tad visa krastmala, bet iezīmē varbūt teritoriju uz augšu un uz leju vēl.
To varētu teikt tā, ka no dienvidu tilta līdz ostai.
no dienvidu tilta līdz ostai.
Nu, Ķīpsala. Nu, tas robežas.
Jā, no dienvidu tilta. Abi krasti?
Abi krasti. Visas salas. Zaķu salu, Lucavu salu. Mm-hmm. Viss, kas mums Rīgai.
Un labā ziņa, tātad tie ir samērā populāri mači. Jā.
Vieni no populārākajiem.
Jā, jo tas ir super demokrātiski. Tev ir vajadzīgs spinnings. Tev vajag pieteikties. Un
gribas spēks.
Un baudīt. Un es saprotu, ka diezgan daudz jauniešu ir.
Jā, tas ir. Nu, mēs jau organizējam jau trešo gadu. Šī trešā sezona. Kā saka, Street Fishing līgai. Un patreiz jau ir 40 bērni pieteikušies.
Mm-hmm. Tie bērni, bērns skaitās...
Līdz 18 gadiem.
À.
Bērni jaunieši. Līdz 18 gadiem jau patreiz ir 40 mazie censoņi, kāds tur būs ar tētiem, kāds ar mamām.
Bet, nu, bet super.
Bet ir iespēja piedalīties un paskatīties arī, ko dara lielie.
Pastāsti par noteikumiem un par pasākumu norisi. Iespējams, ka kāds vēl var pieteikties un atbraukt.
Ja kāds vēl vēlas pieteikties, visa informācija ir atrodama ar makšķeru.lv. Tur arī reģistrācija, nolikumi, noteikumi, viss tur ir. Vēl var paspēt to izdarīt līdz 17. datumam vakaram. 17. Mm-hmm. datumu vakaram. Noteikumi pirmajā posmā ir samērā vienkārši. Ķeram tikai asaras.
Mm-hmm.
Zandartus, ja noķers, neiet ieskaitē. Ja līdaka noķers, viņa neiet ieskaitē. Nu, attiecīgi neveido rezultātu. Un ir jānoķer vienkārši 20 garākie asari.
20, tātad tiek skaitīts...
20 garākie asari. Tu mm-hmm. vari noķert 30, bet rezultāti tev veidos 20 garākie asari. Jā. Pirmajā posmā ir tikai asari.
Bet tas nozīmē, ka tu, tad tev vajadzīgs kaut kāds tīkliņš, kur tu viņus saglabā.
Nē, viss ir ļoti ātri. Tu noķer, izvauc no ūdens, uzliec uz mērvenes. Visiem ir mērvenes izdalīts, ar telefonu nofeče un uzreiz atlaid.
Ā, jā. Visas zivas atlaid.
Visi mūsu organizētie pasākumi, kur ir daudz, visur ir tikai ķer un atlaid.
Aha.
Tikai.
Labi, šmaukšanās tur kā ir iespējama, nav iespējama?
Nu, es te, ir bijuši visādi precedenti.
Jā,
mēģinājumi. Vās iepriekšējos gados, jā, bet nu mēģina to visu likvidēt un tā publika samērā normāli.
Mm-hmm.
Nu, pārsvarā visi godīgi ir bijuši, jā, pāris izņēmumi, bet nu, tādi ir visur.
Jo tu jau var to zivi kā atlaist un atkal nofotografēt.
Pārbauda bildes tāpat, jo asari divi vienādi īsti nav.
Ā,
viņam strīpes atšķirās, strīpe tur... izvietojums, un tur var pavērot. Tur tiesnešiem ir ko darīt. Tas ir baudīts, ir pārbaudīts. Tā kā. Un tu vienkārši caur telefonu ir aplikācija, ielādē bildi un ķer tālāk.
Uh-huh. Un pie katra copmaņa ir kāds piesaistītais tiesnes?
Nē.
Viss godīgi.
Viss godīgi starts būs Lucavu salā.
Jā.
Pirms 8:00 tur visi tiekās, 8:30 ir starts, var sākt copēt uzreiz,
mm-hmm.
un līdz 16:00.
Kāda situācija ir šajā te posmā ar asariem?
Patreiz ir. Nu, cilvēki jau trenējās, jau pagājušajās brīvdienās jau bija pilni krasti gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem. Asaris ir. Nav vienkārši, bet tagad notiek izmaiņas, ka mums ir vasara sākusies, mums ir plus 20
no,
tārā uz ielas, visu beidzot sagaidījām, un tagad mainīsies arī zivju uzvedība.
Jā, nu tad nedaudz ūdens iesils.
Ūdens iesils, uzreiz mainīsies, kur atrodas zivs,
mm-hmm.
cik viņa ir aktīva vai pasīva, un kā vienmēr būs interesanti viņu noķert. Viss kā parasti pirms sacensībām mainās laiks. Tas ir tā nemirstoša klasika visās sacensībās.
No šobrīd sestdienas sola gaisa temperatūra plus 25 grādus, no piekdiena tur vēl karstāka diena
Shorts
Rīgā.
Šorts jāmeklē.
Jā, bet svētdienā atkal nokritīsies temperatūra. Tā kā, nu,
tas tāds īslaicīgs, jā. Nē, nu skaidrs, šitā tās lietas nevar ilgi turpināties, ja 25 grādus vispār viss ir sajūtas prātā. Dabā viss ir sagājis galīgi šķērsām, tā kā, jā.
Bet mēs ar to gaidījām, to siltumu beidzot. Nu, mēs viņus sagaidījām.
Meitenes mazliet atbrīvosies no kažociņiem un īsākas kleitiņas sāks vilkt. Un mums būs atkal prieks.
Normāls raidījums par copu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet dabā, turpinām makšķerēt, turpinām runāt par zivīm.
Par meitenēm.
Es gribēju teikt, es par zivīm.
Bet meitenes arī spinīgo makšķerē.
Nu, protams, protams.
Jā, īstenībā, tu teici, jaunieši, bērni un jaunieši nav speciāli atdalīts daļā dzimuma.
Mums ir tā, ka daļais dzimums var piedalīties pa brīvu. Jauniešu pa brīvu, pensionāru un invalīdu pa brīvu.
Ak, šitā.
Jā, mēs ejam tā kā pretī no savas puses, ka viņi piedalās pa brīvu.
Bet vispār spinningotājas ir...
Nav daudz, bet ir.
Bet tās, kuras ir, tad ritīgas spinningotājas.
No, nu, vairumam džeku var ielikt koķi. No, tur ir ritīgi.
Jo es zinu bērnu un jauniešu, šajā te konkurencē tur meitenes, mazās meitenes ar saviem foršajiem tēviem, tētiem, tur arī dod virsū ritīgi.
Ir foreļu dīķos, viņiem tagad bija pasākums, ir, jā.
No. Mēs jau meitenes vēl varam uzaicināt, piemēram, parunāt par makšķerēšanu, kad sportistas, jo mums ir bijis jau variants, jā, par karpām, ka runājām, piemēram.
Ā, tad bija Inga pie jums, bija gan jau, jā.
Karpinietis, jā, viss. Aicināsim meitenes par karpām.
Nākošajā raidījumā tikai meitenes.
jo tuvāk pirmais maijs spinīgošanas atklāšanas sezonu laivām, jo tad meitenes vairāk būs studijā. Jā,
jā tad tas, ko es zinu, Bauskā būs Vimbu festivāls, tāds tie, kas grib izbaudīt šo te Vimbu pasākumu, tas ir 26. aprīlis. Nākamā sestdienā, jā, var braukt uz turieni, izbaudīt atmosfēru un Bausku un tā tālāk, bet mēs paiesim cauri maija kalendāram, ņemot vērā to, ka Latvijā tā ir kaut kā pieņemts, ka pirmais maijs ir nu, tas lielais atklāšanu svētki, kad var sākt copēt no laivām ezeros, publiskajos ezeros, ja? Un paiesim cauri ūdens tilpnēm, kuras ir mums tā tie grandi, uz ko turās nu, visa Latvija. Sākam no tālākā gala Alūksne.
No tālākais gals Alūksne. Nu, ja platais gals, jau gandrīz platais gals, jā, Alūksne, turpat Burtnieka ezers. Vēl Alauksta ezers Ineši, nu tur ir vēl daudz visādi interesanti ūdeņi, tad mēs nonākam līdz Rīgai.
Paga, bet nu Rāzna un šitas viss
Lubāns. Nu Rāzna, es platajā galvā retākās, tāpēc es viņu, bet arī jā, Rāzna, Lubānas ezers, Lubānas arī, tie varētu laikam būt arī galvā tie lielākie.
Jā.
Rīga, pilns ar ezariem, Ķīšezeri, Jugos ezari, Baltezeri, divi Lielupe, Daugava, Buļupe, nu Vecdaugava, Sausā Daugava, Rīgā mums ir Eldorado.
Mm-hmm.
Un tad jau mēs pārceļamies uz Babītes ezaru, kur, protams, ir nepilnībā viņš tiek atvērts 1. maijā. Tur ir pa zonām Babītes ezara.
Kas ir ar Babītes ezaru? Jā, sen tur nav būts. Tev ir kāda informācija?
Tur... Zīvis ķerās visi forši, bet tur ir putnu aizsargātāji un tur ir baigi ierobežots līdz jūnijam.
Aha.
Nu, tur nav tā, ka viss ezars ir pieejams.
Labi, ejam tālāk, tad uz Kurzemi. Tātad mums ir liels ezers, Usmas ezers.
Jā, kur šogad tur 1. maijā tur Trādi Rīdi notiks.
Yeah.
Nu, tur tāds, teiksim, neoficiāls pasākums, tur gan pagājušā gada Latvijas čempi no laivām, gan daudz citi atklās sezonu.
Es mežu ziņā starp citu par Usmas ezeru tur noteikumu mainījušies, pastāstīšu.
Ah, jo...
Trīs zivis var tikai paturēt.
Jo ar Usmas ezeru bija problēmas. Bija problēmas, viņi tur cīnījās, mocījās, kaut ko tur, jo es saprotu, nu tas jau ir tātad pirms kāda stipra laiciņa, jā.
Viss... Tur bija ļoti liels problēmas, un tad izveidojās biedrība Usmas krasti,
jā.
Ko diriģē Atis Bugdangu kempinga īpašnieks,
jā,
un tā situācija uzlabojās.
Jā.
Uzlabojās.
Jā, jo tev var būt superīga liela ūdens tilpne, kā saka, pie...
Pilna rūpnieciskiem zvejas štrumiem.
Jā, tā kā usminiekiem, nu, kā saka, turam buru un turam šo te līniju.
Nu, viņi Latvijā ir divi tādi, nu, veiksmes piemēri. Avlūksnes ezers un Usmas ezers.
Kas ir ar Liepājas ezeru?
Vietējie ķer arī citi, kas aizbrauc. Liepājas ezera mīnus. arī sacensību ziņā esam domājuši ielikt no kādu pasākumu tur. Vējš papūš ne no tās puses, un tu pa ezeru var staigāt ar gumīniekiem. Līmeņi nenormāli mainīgs ūdens līmenis. Līdaks tur ir daudz, tur ir ļoti liela asara noķerama, gan no laivas, gan no krasta. Bet tur ir notiek ļoti straujas ūdens līmeņa maiņas.
Ok. Kas mums vēl ir? Engurs ezers?
Engurs, Kaņieris.
Kaņieris, jā.
Puzes ezers. Pie Lemberga.
Jā, tur arī var kaut
bet
ko.
Bet tur ir.
Tur ir.
Tur ir.
Tur tikai vēro, jā.
Viņš vēro, jā. Vēro, bet no zivis tur ir.
Bet pagaidu, no Puzes ezerā tā ir publiskā...
Tā ir publiski pieejama ūdens tilpne.
Jā.
Tur bija, man teiks, licenzētā makšķerēšana. Mm-hmm. Nu, kaut kāds eiro vai divi eiro dienā, man teiks, tur maksāja. Tur ir liela asara. Liels līdaks. Liels līdaks.
Jā.
Un zandarti.
Jā, nu vēl ir uz Talsu puses, ir Spāris ezers un tā tālāk. Nu, ezeri, vienas sakot, ir daudz.
Nu, mums ir daudz ūdeņa.
Mēs šobrīd tāds mēģinām iezīmēt lielākos ezers. Ja kādu nenosaucām, neņemiet ļaunā.
Neapvainojieties.
Jā.
Vai priecājieties, ka nenoreklamējam, jā, to mazā ciemata ezeru, kur dzīvo metrīgās līdes.
Bet tātad sacensību grafiks maijā mazliet tā paskrienam pāri viņam.
Laikam pirmais, kas notiks Rīgā, būs 4. maijs līdaku ķeršanas pasākums.
Tātad tie visi ir pasākumi no laivām?
Jā, tā būs spinningošana no laivām.
Visi varēs parādīt, ko ir saķīlējuši pa ziemu.
Jā, cik liels māk noķert, kādas laivas ir sabūvējuši, tas būs Rīgā. Ja nekļūdos, saucās Big Pike,
jā.
Fight. Tas būs 4. maijs, pēc tam sekos no sacensībām spinningošanā. Būs tie paši datumi, īstenībā ir Latvijas čempionāts krasta spinningošanā Jelgavā.
Nu, bet tieši, tas ir krasta.
Jā, krasta, tas ir čempis. Tad sekos mūsu krasta spinningošanas pasākums arī Jelgavā. Tas jau būs 10. maijs.
Mm-hmm.
11. maijā mēs atklājam Rīgā mūsu laivu līgas sezonu, kas ir arī spinningošana no laivām.
Mm-hmm.
Bet mums ir viens bet. Mums nepatīk tās jaunās tehnoloģijas.
Aha, būs kaut kādi noteikumi.
Viņas ir vienkārši aizliegts.
Aha.
Un ir pavisam savādāk copi.
Bet, nu, tad jābūt...
Jau pagājušo gadu mēs to sezonu aizvadījām.
Bet tad kā tas izskatās? Nedrīkst būt...
Jaunās tehnoloģijas neizmantojam. Pagājušo gadu bija viņas vienkārši noņemts no laivas.
Bet kas drīkst būt?
No sānu skatus nevar, bet
nē,
parasto ehalotu.
Nē, sānskats tu vari izmantot. Sānskats ir parastais ehalots. Tu nevari izmantot saucamās jaunās tehnoloģijas, ka tu redzi visu zem ūdens tiešajā laikā.
Jā.
No saucamās laiva. Nu, dzīvā laika tehnoloģijas. Jā. Garmins, tur panoptiks, active targets, nu tādas lietas. Nu, tā ir tāda situācija, ka tu redzi, ka peld zivs.
Skaidrs.
Un tu redzi, kā grimst tavs mānekus, tu vari zivīt to māneku dabūt pie mutes un tā tālāk.
Mm. Bet nu, tātad visas pārējās...
Viss spinningošana notiek kā klasika. Parastie eholoti, parastie.
Jā.
Bet bez šitiem te Elis aparātiem, grozāmajiem.
Aha.
Mums ir tikai klasika, pagājušo gadu notika. Dalībnieku daudz, mums vienā brīdī bija 40 laivas.
Un pēkšņi rezultāti mainījās.
Rezultāti mainās, bet ir krūtie čaļa, tāpat ir gana spēcīgi, bet jā, tabulas mainās, visi savādāk, un viss noteikti. Tas būs 11. maijs, un tad Latvijas čempionāts spinningošanā no laivām, Jelgavā 17. 18. maijs.
Tas ir tā, tad šie ir tādi... Nu, kā saka, lokāls nozīmes mači, savukārt Latvijas čempionāts, tātad tas jau...
Tas ir Latvijas čempionāts.
Veidojās jau...
Izlase, formējās izlase.
Formējās izlase, jā.
Nu, respektīvi, izlases atlases kārtība.
Meža ziņas.
Stājās spēkā jauns nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā. Ieviestas vairākas makšķerēšanas noteikuma izmaiņas, kas būs jāievēro makšķerniekiem. Turpmāk lomā drīkstēs paturēt ne vairāk kā 3 līdaks, no tām vienu zivi garumā virs 70 cm, ne vairāk kā 3 zandartus, no tiem vienu zivi garumā virs 65 cm un ne vairāk kā 3 kg asaru. No tiem 3 zivis garumā virs 35 cm. Pēc jaunajiem noteikumiem zemūdens medības Usmas ezerā nav atļautas. Maija mēnesī aizliegta arī cope uz dabīgu ēsmas zivtiņu. Latvijā, starp citu, reģistrētas pirmās zibens izlādes šajā pavasarī, informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tāpat centrs atzīmē, ka Latvija arī šogad sasnieguši jau Sahāras putekļi, bet gaisa kvalitāte tas pagaidām būtiski neietekmē, jo piesārņojums nelielā koncentrācijā esot novērots atmosfērā 3 km augstumā un šī iemesla dēļ redzams, ka debesis nav koši zilas. Un vēl atgādinājums – zandartus no 16. aprīļa līdz 31. maijam liekam mierā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu redz, mums Sahāras putekļi ir, zandartus nedrīkstam, Usmas ezerā jauni noteikumi.
Jā, Jāni, es gribu, lai tu nokomentē šos te jaunos noteikumus, ja tev ir ko teikt.
Teiksim, tā noteikuma ir ideāli, ja viņi ir tādi, kā mēs vēlējāmies ieviest visā Latvijā.
Visās publiskajās ūdens?
Visi publiskie ūdeņi, trīs zivis, trīs līdaks, trīs zandarti. Vienu var paturēt lielāku, nu, kas ir atļauts.
Yeah.
Jo ar trijām zivīm tik pilnībā pietiek. Prieš kam vajag piecas, nu, cik, nu, nest mājās kaimiņiem, dot vēl kaut kam. Nu, Latvijas mērogā mums to nesanāca paveikt. Varbūt kaut kad nākotnē. Bet Atis, sveiciens Atim, ja sveiciens Ati, ja tu klausies, viņš paņēma to mūsu ideju un īsteno savā Usmas ezerā. Nu, ko viņa apsaimnieko. Un tur viņi var to izdarīt, jā. Perfekti.
Jā, un šobrīd ir kādi noteikumi? Šobrīd, man liekas, 5 zivs un tā tālāk.
Asari 5 kg. Vienkārši, nu, ko tu var paturēt iekšēji uz ūdeņos? Asari 5 kg. 5 līdakas, viena no tām bija, es negribu samalot, virs 75 cm. Un 5 zandarti, un viens bija arī, laikam, virs 70. Jā. No, tas ir Latvijas mērogā. Tas ir tas, ko mums atļāva izmainīt.
Tā kā komplimenti Usmas ezera apsaimniekotājiem.
Jā, protams.
Un
viennozīmīgi.
Viss, kas dodās uz Usmu, tas nozīmē to, ka zivju resurss tur būs stabils, augošs.
Nu, cerams, ka viņš būs ar augošu, ar plusa zīmīti, jo nu, tur ir interesanti. Jo. Agrāk tur nebija ko darīt, tagad ir interesanti.
Jā, jo Usmas ezers, man liekas, copētājiem ir savā ziņā unikāls. Tur ir salas, tur ir krastu līnijas visādas.
Dziļumi, seklumi, tur ir daudz iespējas un tur ir... Jā. Ar laivām tur var visvisādi izdarīt.
Bet Usmā tīklus vēl var tikt likt iekšā, es nesakoju līdz.
Ja es nekļūdos tīklus, viņi ļoti samazināja garumu, no kilometros tur mērīja. Murdus arī ir samazinājuši, tā kā paliek labāk situācija.
Ļoti labi.
Nu, cerams, ka viņi dabūs vispār visu to ārā no ūdens.
Kaut ko jau tur dara, var darīt, ja tas ir samērības robežās, bet tiksim, Usmas ezers ir labs arī ar to, kad pa krastu ir dažādi kempingi, dažādas atpūtas iespējas.
No, tur ir turisms, attīstās jā. Turists, ir ezers, tagad ezerā ir zivis, pietiekuši daudz, un attīstās arī blakus esošie kempingi.
Jā, var telti celt, var vienkārši ar laiviņu braukt, ar jaktiņu braukt, ar vien sakot, man liekas, Usmas ezers ir tiešām no tāda veida ezeriem, kur var gan copēt, gan atpūsties, gan ar ģimeni braukt.
Turpat ir viesnīca labas.
Jā.
Usmas ezera krasts spā. Jā, spā centri. Sieva var palaist uz spā.
Un pats mežā.
Un pats laivu ezera.
Uz otru krasta mežā ugunskuru kurinā.
Perfekt.
Tā, pabeidzam par šo te kalendāru maijā. Tātad ļoti daudz sacensības tādas un visādas, bet nu tātad uzsvars uz copi no laivām, ja spinningošana no laivām. Latvijas čempionāts tajā pat laikā, ja tātad Jelgavā pirmo reizi, cik es saprotu, ja
Lielupē. Jā, Jelgavā būs pirmo reizi, jā.
Jā, tātad interesanti, kā tas
jauni tur... ūdeņi. Nu, dalībniekiem būs interesanti.
Un kas mums tur vēl notiekās maijā?
Noteikti, mums ir fīderētāji, mums ir karpinieki, plodiņš laikam šogad nebūs, mums arī tepat arī foreļu līga attīstās, izveidojot savu foreļu parku. Nu, tas ir dīķis, viņi tagad apsaimnieko savu dīķi. Viņi arī ļoti strauji attīstās. Notiek riņķi, visur ir pasākumi. Bērniem, lieliem, maziem, pieaugušajiem var izpausties visas sezonas garumā līdz pat ziemē.
Jā, un ir arī mači, kas ir domāti bērniem un jauniešiem arī speciāli, kad tik nebūs divi turnīri vai viens.
Ir tā, ka bērniem būs Latvijas čempionāts spinningošanā no krasta pilsētas vidē. Mm-hmm. Tur būs U10, U14, U18 grupas. Tie būs divi pasākumi pa gadu. Viens būs, ko es arī pats organizēšu, būs Latvijas čempionāts spinningošanā no laivām bērniem jauniešiem. Tas būs 3. augusts, kur pat ja arī vecākiem nav laiva, ar mums sazinās, mēs mēģinām tur viņus ierektēt, nu, pie sportistiem.
Mm-hmm.
Tā kā bērniem ir daudz, daudz iespēju. Man bērnībā šitā nebija. Atceroties sev. Yeah. Tagad iespēja ir bērniem ļoti daudz.
Jā, un pie kam šie te profesionāļi, kas jau ir izlases dalībnieki, bijuši vai esošie, kas ir super profesionāļi, dalās ar savu pieredzi, tu vari iekāpt pie viņiem laivā, viņi tev parāda kaut kas.
Nu, tur ir, jā, ar to spinningošanas čempionātu no laivām, tur jā, tur visādi var salikties un viss notiek. Mēs ar pašu šogad braukāsim pa Latviju. Tūre, visu Latvijas tūrē, kur arī tiksimies ar visiem gribētājiem, bērniem, pieaugušiem, jebkuru parādīsim, kā ķert zīves, kā to darīt pareizi. Mm-hmm. To mēs vēlāk rekomendēsim, maijā sāksim ceļot brīvdienās pa Latviju.
Super, ļoti labi izskatās. Iesācies ļoti labs, nebeidzies copes gads. Ja?
Jau mana copes sezona beigusies.
Tā, tev sāksies pasākuma laiks.
Un tagad sāksies pasākuma laiks.
Jā, tā kā nejāsakas visiem copētājiem un atceramies noteikumus, jā, šo te mūsu foršo iespēju baudīt ūdeņus un baudīt copes prieku un tie, kas vēlās piedalīties arī dažādu veidu sacensībās.
Nu jā, un tagad ir divas nedēļas, lai apskriet visus makšķerēšanas veikalus, sakasīt pēdējās kafejas, nopirkt jaunu makšķeru, kādu jaunu skolu, jaunu
zaudzinu.
Jā. Un tad 1. maijā ar ūdeni un kādu sausiņu doties dabā makšķerēt. Paldies, biedrības ar makšķeru vadītājs Jānis Zariņš bija kopā ar mums. Paldies, Jāni, par stāstu.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Studijā bija arī Sandris Jūra.
Un labākais DJs, DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.